بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، geçen dersimizde biz A'la suresinin tefsirini götürdük. A'la suresi harda nazil olub? Ekser tefsirçilere göre Mekke'de nazil olub. Bazıları Vahhak ve başkaları deyir ki Medine'de nazil olub. Doğru reyud ki Mekke'de nazil olub. Dedi ki, Qur'an-ı Kerimdə gələn xitablar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, Allah azze ve celle xitab edir. Onlar dedik, neçə qismə bölünür? Üç qismə bölünür. Hansı qismlərdir onlar? O qism oldu, birinci odur ki, açıq aydın dəlil göstərir ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xasdır. Məsələn, Allah təala buyurur ki, bu ərsəlnəke linnəs rasulə, biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. İkinci qism, ayədə görünür ki, dəlil olur ki, ayənin özündə həm hökm peyğəmbər səsində, həm də ümmətə aiddir. Məsələn, Allah buyurur ki, Yə əyyühən nəbiyyü idə talləqtumun nisə əfə talliquhunnə li iddətihinnə. Ey Allah'ın peyğəmbəri, ey nəbi, siz qadınlarınızı boşadığınız zaman onları iddələri müddətində boşayın. Yəni, burada xitab Peyğəmbər s.ə.v. olmaqla, amma ayənin sonunda isə cəm formasında gəldi. O, bu da göstərir ki, həm Peyğəmbər s.ə.v. həm də ümmətə aiddir. Üçüncü qism dedi, odur ki, ayənin özündə heç bir dəlil yox ki, bu, yəni Peyğəmbər s.ə.v. xasdır, yoxsa Peyğəmbər s.ə.v. xas deyil, ümumiyyətə aiddir. Bu da misallar çoxdur. Bunun da hökmü dedik, o ləfzi Peyğəmbər s.ə.v. xas olur, hökmü isə həm Peyğəmbər s.ə.v. həm də ümmətə aiddir. Bəli. Sonra biz gəldik. Allah təala buyurur ki, Allah təala ulu sifəti səbbih ismə rabbikəl ə'lə. Ulu iki yerə bölünür ki, hansılar idi? Allah Teala'nın ucalığı iki yerə bölünür. Bəli. Birincisi uluvu sifətin ucalığı, ikincisi uluvu əzzət, zatın ucalığı. Sonra gəldi, Allah təala buyurur ki, Sən uğri uqa fələ tənsə illə mə şəə Allah. Biz sənə oxuduracaq və sən unutmayacaqsan Allahın istədiyindən başqa. Böyle dediyi nəyə dəlil var? Bu da Quranın nəsxinə dəlildir. Bu nəsxin də biz əlbəki növlərini zikr elədik. Nəsxin üç növü var. Hansılardır? Birinci odur ki, həm ləfzin özü nəsx olunur. Yəni, Quran-ı Kərimdən O ayə nəsx olunub, həm də hökmü nəsx olunub. Yəni, ayə Quran-ı Kerimdə olub, sonra həm ləfslə, həm də hökmdən qaldırılıb. İkinci, ləfsi nəsx olunub, amma hökm qalıbdır. Məsələn, racm ayəsi, daşqalaq ayəsi kimi. Üçüncüsü isə ləfs qalıb, amma hökmü qaldırılıb. İnşallah gələn dərsdə gələn həftəyə çalışın, olmasa ondan sonraki həftəyə istəyərsinizsə qrupda elan edər inşallah. İmtihan olacaq, yəni qarşıya sonra daxil olaraq yəni keçən imtihandan bəri hamısını imtihan edəcək inşallah. Gələn həftəyə yox, daha doğrusu ondan sonraki həftəyə. Yəni indi bu həftə qarşıya sonrasını inşallah götürəcək. Yəni, qarşıya daxil olmaqla son imtihandan sonra olan bütün surələr bura daxildir. Bismillahirrahmanirrahim və salatu və salam alə Rasulillah və alə əlihi və ashabi əcməni və bəd. Bugün inşallah götürəcəyimiz surə qarşıya surəsidir. Şəvqan rahimullah gətirir ki, qarşıya surəsi ittifaqla ixtilaf yoxdur ki, qarşıya surəsinin Məkkədə nazil olmasında heç bir ixtilaf yoxdur. Məkkə surələrindəndir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sabah bayram namazında, iki bayramda, həmçinin cümə gününü Qaşiyə surəsini oxuyardı. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu başqa surələr də oxuyub, amma onları da daha çox oxuyardı. Yəni, Səbbəh ismə Rabbikəl ə'lə və Qaşiyə surəsi bunları oxuyardı. Allah Teala buyurur ki, Həl ətəkə hədithul qaşiyə Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə xitab edərək buyurur ki, sənə o əzəmətli insanları əzəməti bürüyən bürüyənin xəbəri gəlib çatdı mı? Allah Azə və Cəllə burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə soruşur, bu da yəni Həm xitab Peyğəmbər s.ə.və aiddir və eyni zamanda ümməti də ona tabi olaraq ümmətinə də aiddir. Və burada Allah Azəvəcə sual formasında soruşur. Bu da Quran-ı Kerimin üslubundandır. Belə ki, Quran-ı Kerimdə Allah Taala bəzi ayələrdə sualla başlayır. Yəni, məqsəd təşviq etməkdir. Çünki bir insana deyirsən ki, Sən bir insana, məsələn, bir başa gəlib məlumat verirsən, deyirsən, filan hadisə belə oldu. O qədər də onun marağı ola bilsin, oyanmır ona. O qədər diqqət yönəltmir. Amma deyəndə ki, sənin xəbərin varmı filan hadisə necə oldu? Deyir, xeyr. O zaman diqqətlə cavabı dinləyir ki, görəsən, necə oldu? Və bu da Quran-ı Kərimin üslubundandır. Quran-ı Kerimdə Allah Azəvə Cəllə bu şəkildə xitab edərək buyurur ki, sənə insanları qorxusu bürüyən o dəhşətli günün xəbəri gəldi mi? Yəni, orada məqsəd, qarşı edən məqsəd qiyamət günüdür. İmam Şovqan Rəhməullah gətirir ki, bəzi təfsirçilər deyirlər ki, yəni burada sual mənasında deyil, həl burada sual əvəzliyi deyil, burada qad mənasında, yəni ki, artıq sənə Xəbəri gəldi, təkid mənasındadır. Və Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kərimdə nə qədər ayələrdə qiyamət gününü başqa adlarla adlandırmışdır. Və bu da ərəb dilindən bilinən bir şeydir ki, əgər bir şey başqa-başqa adlarla adlanarsa, həmin şeyin əzəmətinə dəlalət edir. Məsələn, Quran-ı Kərim, Quran-ı Kərimin bilirsiniz nə qədər adları var. Quran, Furqan, Nur. Yəni, bunların hüdə, məsələn, bunlar nəyə göstərir? Quran-ı Kərimin əzəmətini göstərir. Eləcə də qiyamət gününün adları Quran-ı Kərimdə nə qədər adları varid olmuşdur. Və yaxud nə qədər vəsifləri varid olmuşdur. Bu da qiyamət gününün əhəmiyyətini və əzəmətini bizə bəyan edir. Və onun da Quranda həmçinin çoxlu vəsifləri gəlmişdir. Allah Taala məsələn Həcc surəsində buyurur ki: "Ya eyyuhannasu taqu rabbakum inna zalzalatis saati şey'un azim." Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Həqiqətən saatın zəlzələsi çox əzəmətli bir şeydir. Yawma taraunaha tadhhabu kullu murdi'atin amma ardaat. O gün görərsən hər bir süd əmizdirən öz əmizdirdiyini qoyub qaçacaq və tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Və hər bir hamilə də uşağını salacaqdır. Və taran nasa sukara və ma hum bisukara. Və sən insanları sərxoş kimi zənn edərsən, amma onlar sərxoş deyillər. Vələkin əzəballahi şədid. Həqiqətən Allahın əzabı, lakin Allahın əzabı çox şiddətlidir. Həl ətək hədisul qaşiyə. Sənə o qorxutucu, o dəhşətli, yəni qiyamətin hadisəsi gəlib çatdı mı? Və bundan sonra Allah Azəbə Cəllə bundan sonraki ayələrdə o dəhşətli gündə, qiyamət gündə insanları iki qismə bölür və iki qism insanları bizə xəbər verir. Və biz də bu keçən dərslərimizdə də demişdik ki, insanların bu Quranın üslubundan ki, Allah Azəbə Cəllə həmişə cənnət əhlini zikr edəndən sonra cəhənnəm əhlini müqabilində cəhənnəm əhlini zikr etmişdir və yaxud əksinə və yaxud cənnətin özünü vəsf etdikdən sonra cəhənnəmi vəsf etmişdir. Zalimləri zikr etdikdən sonra möminləri zikr etmişdir. Və bu da Quran-ı Kərimin üslubundandır və bu da Quranın ecazından sayılır, möcüzələrindən sayılır. Allah Taala buyurur ki, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ. O gün bəzi üzlər zəlil olacaqdır. Zəlil olaraq Allah Azəbə Cəlləyə baxacaqdır. Yəni Allah Azəbə Cəllənin hüzurunda daha doğrusu zəlil olacaqdır. Allah Azəbə Cəllə, o mənədə yox. Yəni Allah Azəbə Cəllənin qarşısında zəlil olaraq onlar gələcəklər. Amilatun nasibə. Onlar yorucu bir əməl edəcəklər. Əməl edib və heç bir faydası olmayan bir əməl edəcəklər və onlara qalan da yorumlu olacaqdır. Bu ayənin təfsirində alimlər bəziləri deyir ki, yəni onlar dünyada əməl edəcəklər və dünyadakı əməlləri yorucu olacaq. Bu bir rəydir. Bəziləri deyir ki, onlar dünyada əməli edəcəklər, axirətdə isə onlara o əməlin yorğunluğunu görəcəklər, yəni faydasını görməyəcəklər. Amma daha doğru olan rəy odur ki, necə ki, Şeyx İbn Seymur Rahimullah, həmçinin Şövqani Rahimullah və başqaları bu rəyin daha güclü olduğunu tərcih edirlər ki, qiyamət günü onlar zincirləri daşımaqla, sürməklə və beləncə onlar çəkilərək cəhənnəmə atılmaqla mükəlləf olacaqlar. Ağır-ağır yüklərlə mükəlləf olacaqlar. Onlar zincirlənəcəklər və o zincirləri də özlərinlə sürəcəklər. Yəni, yorucu bir əməl olacaq. Yəni, əməl edəcəklər, onlar bu əməllə mükəlləf olacaqlar. Bu əməl də yorucu bir əməl olacaq. Yəni, çünki niyə görə bunu tərcih edirlər? Çünki burada hadisələr, Allah Taala burada qiyamət günündən xəbər verir. Dünyadakı əməllərdən xəbər vermir. Deməli, bu, axirətdə olan əməldir. Bu da xüsus onların mükəlləf olduğu bir əməl olacaqdır. Bu, çünki elə bir əməl olacaq, həm əməldir, eyni zamanda həm də əzabdır onlar üçün. Ondan sonra ayə Allah Taala buyurur ki, Tasla naran həmiyə. Və onlar cəhənnəm oduna, yəni çox şiddətli olan, çox isti olan cəhənnəm oduna atılacaqlar. Həmiyə mənası odur ki, hansı ki istiliyi dünya odundan qat-qat çoxdur. Necə ki, biz keçən dərslərimizdə dedik ki, dünya atəşi, dünyada olan bütün atəşlər cəhənnəm odunun yetmişdə biridir. Yəni, bir hissəsi budur, 69 hissəsi isə cəhənnəmdə olan ateşdir. Baxın, yəni dünyada olan bu qədər istəyiklər bunların hamısından 70 dəfə daha şiddətlidir. Allah Azəvə Cəllə hamımızı cəhənnəm ateşindən qorusun. Vata buyurur ki, Tusqa min aynin əniyə leysə ləhum ta'amun illə min dari'. Yəni, bu insanlar qiyamət günü isti bir, qaynar bir bulaqdan içirdiləcəkdir. Yəni, onlara verilən su yandıran bir bulaqdan olacaqdır. Hansı ki, o bulaq yəni, onları içməyi, yəni, onlara birinci asanlıqla verilməyəcək, onlar tam yananda, tam susuzluq halına gələndə o zaman onlar istəyəcəklər və onlara bu içirdiləcək. Onlar tələb etdiklərində, istədiklərində onlara su veriləcək və həmin su içdikdə onların üzlərini yandıracaq. Yəni, üzlərinə yaxınlaşanda üzlərini yandıracaqdır. Üzlərinin ətini tökəcəkdir. Qarınlarına daxil olduqda isə içlərini yandıracaqdır. Yəni, onlar nə zahirdə, nə batində həmin sudan heç bir faydasını faydalana bilməyəcəklər. Heç bir halda faydalana bilməyəcəklər. Yəni, o suda soyuqluq olmayacaq. Həm üzləri yanacaq, içəndən sonra içləri yanacaq və bu da əzabın bir növü olacaqdır. Yəni, birdən sual çıxır ki, necə olur ki, yəni, kiməsə bu, belə bir sual var idi ola bilər. Deyək ki, yəni, necə olur ki, cəhənnəmdə bir bulaq, od olsun, odun içərisində su olsun, yaxud bulaq olsun. Yəni, bəllidir ki, əgər su olarsa, su həmişə ateşi söndürər. Axirətdə niyə söndürmür? Yəni, kiməsə belə, yəni, bir də təhlindən, yaxud ağlı ilə hökum verənlərdən hər hansı birimizdə şübhə sala bilərlər. Bunun cavabıcı birinci odur ki, dünya işləri heç zaman ahirət işlərindən qiyas olunmur, ölçülmür. Birinci, bu şəkildə qiyas eləmək xətadır. Çünki biz, əgər biz bunu qiyas eləməyə çalışarıqsa, biz onların necə olacağını təsəvvür edə bilmərik. Məsələn, qiyamət günü Allah Tala bizə xəbər verir ki, günəş yerə insanlara yaxınlaşacaq bir mil miqdarında. Bir mil də, məsələn, alimlər buyurur ki, 1600, təqribən 1600 metrdir. Baxın, günəş 1600 metr yaxınlar. İndi yəni, necə olur? Yəni, bugünkü gün alimlər deyək, günəş indiki vəziyyətindən bir neçə kilometr yaxın olsa, yeri yandırardı və yaxud bir neçə kilometr uzaq olsa yer kürəsi donardı. Amma bir mil yaxınlığında olarsa, onda nə olar? Deməli, ahirət işləri, dünya işlərinə qiyas olunmaz. İkincisi də Allah Azəbə Cəllə hər şeyə qadirdir. İkinci cavab olur ki, Allah Azəbə Cəllə hər bir şeyə qadirdir. Allah Azəbə Cəllə bizə bu qədər möcüzələr verib. Hətta dünyada buna misallar çoxdur. Məsələn, adi bir misal gətirəm, yəni, ola bilsin, bəzilərimiz görmüşük və bəzilərimiz görməmişik. Hətta bu Azərbaycanda da var və başqa dövlətlərdə də var. Məsələn, bulaqdır, bulağa od verirsən, bulaq su yanır. Səhv etmirəmsə, cənub bölgəsindədir. Həm soyuq sudur, eyni zamanda üstünə də, məsələn, nəsə qoyaraq onun üstündə yemək pişirmək olar. Od çıxır. Həm oddur, həm də sudur. İkisi cəm olur. Və yaxud yaş bir ağacdır. Qədimdə alovu necə əldə edirdilər? Ağacı bir-birinə sürtməklə Ondan alov çıxardırlar. Necə Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Əlləzi cəalə ləkum minəşşəcəril əxdari nəran fəizə əntum minhu tuqidun." O Allah ki, sizə yaş bir ağaçdan od çıxartdı. Siz də onu yandıraraq onu istifadə etdiniz. Ağaçdan necə od çıxır? Deməli, Allah Azze ve Celle buna qadirdirsə, bizə bu neməti bu dünyada veribsə, ahirətdə bunun olması yəni mümkün olan bir şeylərdəndir. Allah Azze ve Celle də hər bir şeyə qadirdir və hər bir şeyi edə bilər. Və vəd etdiyi hər bir şeydə mütləq olacaqdır. O ki, qaldı cəhənnəm əhlinin yeməyinə, Allah tala buyurur ki, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٌ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُعٌ Onların orada yeməyi yalnız tikanlı bir ağacdan olacaq. O dari ağacı elə bir ağacdır ki, o yaş halında ona ərəblər şubruq deyirlər. Çox tikanlı bir ağacdır. Yaş olduqda onu məsələn dəvə kimi heyvanlar yeyə bilirlər. Amma quruyandan sonra heç bir ağac, heç bir heyvan ona yaxınlaşa bilmir. Çox belə pis bir iyisi var. Və eyni zamanda o heç bir heyvanın da belə acılığını aparmır. Ona görə Allah buyur ki, "Lə yusminu o nə bir kökəldən və lə yuğni mincu." Hətta o acılığı belə aparmaz. Baxın, hətta əgər bu dünyada olan həmən o ağacın özünün vəsfi budursa, təbii ki, bu axirətdə olan daha şiddətlidir. Yəni ki, tam axirətdəki kimi deyil. Biz həmişələr demişdik ki, yəni bu adlardır. Dünyada olan yalnız adlardır. Axirətdə isə vəsfi və keyfiyyəsi tamamilə fərqlidir. Yəni onlara nə daxilində, nə də zahirində onlara heç bir fayda verməyəcək. Onlara verilən bu yeməyin onlara heç bir faydası olmayacaqdır. Allah Azze ve Celle bu ayələrdə cəhənnəm əhlinin vəsfini, sifətini, halını, onların yorulğunluğunu, onların gedəcəyi yerini, içəcəklərini və yiyəcəklərini bəyan etdikdən sonra bizə ikinci qismi insanları anladır. O buyurur ki, وَجُوهُ يَوْمَ اِذِنْ نَعِمَةً O gün bəzi insanlar nemət içərisində olacaqdır. Allah Azze ve Celle onlara nemətlər verəcək, onlara sevinç bəxş edəcəkdir. Bu nemətlər təbii ki, alimlər buyururlar ki, bu həm dünyaya aiddir. Allah Azze ve Celle mümin qullarına bu dünyada da nemətlər verir. Və eyni zamanda qəbirə də aiddir. Qəbir həyatında da onlar nemətlər içərisində olur və qiyamət gününə də aiddir. Yə bu nemətlər nə görə? Lisə'ihə radiyə. Onlar etdiyi əməllərə görə, dünyada etdiyi əməllərə görə razı qalacaqlar. Çünki niyə? O əməllər onları cənnətə aparmışdır. Onlara bu sevinci bəxş etmişdir. Fi cənnətin aliyə. Onlar uca cənnətlərdə olacaqlar. Uca cənnətdə olacaqlar. Və cənnət də Allah Azə və Cəllərin əbədi olaraq hazırladığı mömin qulları üçün daimi olan bir yerdir. O elə bir yerdir ki, onu nə bir göz görüb, nə bir qulaq işidib, nə də heç bir insanın ağlına gəlməyən bir nemətlər vardır. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə nə qədər ayələrdə cənnətin vəsfini bizə bəyan etmişdir. Və cənnətdə olan meyvələri, cənnətdə olan suları, oradakı olan çayları Allah Azə və Cəllə bizlərə anlatmışdır. O buyurur ki, fi cənnətin aliyyə, uca bir cənnətdə olacaqlar. Yəni, bu da göstərir, alimlər də bu ayədə götürürlər ki, cənnət 7 qat səmanın üzərindədir. Qiyamət günü təbii ki, nə yer, nə göy, nə səma qalacaq, nə yer qalacaq. Təkcə qalan cənnət və cəhənnəm olacaqdır. Və cənnətin də ən uca mərtəbəsi və ən orta olan hissəsi Firdovs cənnətidir. Hansı ki, onun üzərində Rəhmanın arşı vardır. Və cənnətin bütün bulaqları da Firdovs cənnətindən qaynaqlanırlar. Allah təala buyurur ki, "Lə təsma'u fiha lağiyə." Orada onlar heç bir lağlağı, boş söhbət eşitməyəcəklər. Boş, faydasız söhbətlər eşitməyəcəklər. "Fihə aynun cariyə." Yəni onların orada eşitdikləri yalnız salam və eyni zamanda etdikləri əməllər, zikirlər olacaqdır. Onlara ilham olaraq bu zikirlər veriləcək. Təsbih edəcəklər. Allah təala həmd edəcəklər və bunlar daima sevinc içərisində olacaqlar. Bir-birinin ziyarətinə gələcəklər. Və bu nemətlərdə heç zaman bu nemətlərin içərisində onlar boş, faydasız, yalan, bu kimi şeylərdən uzaq olacaqlar. Bunlar heç birini eşitməyəcəklər. Bundan sonra Allah təala buyurur ki, "Fihə aynun cəriyə." Orada axan bulaqlar olacaqdır. Və buradan axan bulaqlardan məqsəd, yəni cənnətin çaylarıdır. Necə ki Allah Taala Muhammed surəsində ətraflı o ayə cənnətin çaylarını bizə bəyan edir. Fihə enhəru min mə'in ğeyri əsin. Orada çaylar var ki, suyu xarab olmayan, yəni xarab olmayan sulardandır. Bu enhəru min ləbənin ləm yətəğayyar təmuhu və dadı dəyişməyən süddəndir. Süddən olan çaylar var. وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ İçənlere lezzet veren şaraptan olan çaylar var. وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى Ve temiz, saf olan baldan çaylar vardır. Bu cennette olan dört kısım çaylar. Demeli, suyu değişmeyen çaylar. İkincisi, dadı değişmeyen sütten olan çaylar. Üçüncüsü, içənlere lezzet veren şaraptan olan çaylar, dördüncü də təminiz pak olan, baldan olan çaylardır. Atala buyuruyor ki, burada fihə aynun cəriyə, orada axan çaylar vardır. Yəni, o çaylar Allah Azəbə Cələn istədiyi kimi axacaqdır. Və amma axmalında dünya çaylarından fərqli olaraq, yəni heç bir xəndəyə axar bir axın yerinə ehtiyacı olmayacaq. Allah Azəbə Cələ necə istəyir? O şəkildə axacaqdır. Ondan sonra buyurur, Allah təala buyurur ki, "Fihə sururun marfu'a." Orada hündür taxtlar olacaq. "Akvabun mavdu'a." Və yanaşı düzülmüş qədəhlər olacaq. وَنَمَارِهُ مَصْفُوفَ Və eyni zamanda baxanlara ləzzət verən yastıqlar olacaq. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ Bir də yerə sərilmiş xalçalar olacaqdır. Hər tərəfə sərilmiş xalçalar olacaqdır. Bu ayələrdə Allah Azəbə Cəllə bizlərə cənnətdə olan bəzi nimətləri xəbər verir. Yəni, orada hündür taxtlar olacaq, hansı ki, onun üzərində o oturub, onlar nimətlər içərisində olacaqlar. Bu akvabun mavdu'a, yəni o qədəhlər ki, o qədəhlər qoyulacaq onlara, onlar ondan götürüb cənnət bulaqlarından içəcəklər. Bu dörd növ çaylardan götürüb içəcəklər. Və eyni zamanda düzülmüş yastıqlar olacaqlar ki, onlar o yastıqlara sökənməkdən əvvəl baxmaqla, o yastığa baxmaqla belə ləzzət alacaqlar. Və zərabiyyü məbthuzə və o və yerdə olan sərilmiş xalçalar olacaq ki, hansı ki, o xalçalar onlar üçün bir nemət olacaqdır. Və təbii ki, bunlar hamısı bu adlar, xalçaların, qədəhlərin və yaxud yastıqların olması təbii ki, bu adlardır. Amma dünyada olan nemətlərlə, ahirətdə olan nemətlər eyni deyildir. Bu təbii ki, yalnız adlardır. İncə ki, İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, Leysə fil əxirəti mimmə fil dünyə illəl əsmə fəqat. Ahirətdə olan nemətlərdən, yəni bu dünya ilə dünyada olanlardan ahirətdə yalnız onları birləşdirən yalnız adlardır. Amma həqiqəti, onun keyfiyyəti isə tamamilə fərqlidir. Bundan sonraki ayələrdə Allah təala buyurur ki, Əfələ yanzuruna iləl-ibli keyfə xuləqat. Onlar dəvənin necə yaradıldığını görmədilərmi? Allah təala bu ayədə qiyamət günü insanların iki qismini zikr etdikdən sonra xəbər verir ki, xitab edərək buyurur ki, onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlərmi? Yəni, bu sual burada qınaq mənasındadır. Yəni, o kafirlər ki, Allah Azəbə Cəl onları Allahın xəbərlərini yalanlayan, Allahın ayələrini yalanlayan insanları xitab edərək buyurur ki, siz Allahın bu ayələrini görmürsünüzmü? Və birinci də Allah Azəbə Cəl dəvədən başlayır. Çünki o vaxt insanların, həmin zamanda olan insanların ən çox təmasda olduğu heyvan dəvə idi. Onu minirdilər, onun südünü içirdilər, ətindən yeyirdilər və onunla yük daşıyırdılar. Allah buyurur ki, onlar dəvəyə baxmadılar, necə yaradılmışdır. Yəni, Allah Azəbə Cəl onu necə yaratmışdır? Bu böyüklükdə cismi, hansı ki o cisim uzun, böyük məsafələri asanlıqla qət edir, hansı ki insanlar ona həmin zamanda qadir deyildilər və onun üzərində istədikləri qədər yük daşıyırlar. Baxın, dəvənin başqa heyvanlardan fərqi, yükü qoymaq istəyəndə dəvənin özü sakitcə oturur, yükü rahatlıqla yerləşdirirsən, sonra dəvə ayağa qalxır. Subhanallah, yəni bu da Allah Azəbə Cəllənin o heyvanı insanlar üçün təsxir etməsinə, onların xidmətinə verməsinə bir dəlildir. Allah Azəbə Cəllə bunu misal gətirir ki, baxın, Allah Azəbə Cəllə sizin üçün bu heyvanı asanlıqla sizin ixtiyarınıza vermişdir. Və ilə səmə keyfə rufiət və göyə baxmırlarmı ki, göy necə qaldırılmışdır? Yəni, göydə olan ulduzlarla, günəş, ay və başqa yaradılmış böyük ayələrlə, Allah Azəbə Cəllə möcüzələri ilə bərabər onlar baxmırlar ki, bunlar necə yaradılmışdır? Yəni, göydə olan bütün hamısı o demək deyil ki, yəni bizim gördüklərimiz yalnız onlardır. Və bizim görmədiyimizdə nə qədər Allahın göydə yaratdığı böyük ayələr və məxluqlar var, yaradılmış məxluqlar vardır. Və bundan sonra Allah təala buyurur ki, وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Və dağlara baxmırlar mı? Dağlar necə sancılmışdır? Yəni, bu əzəmətli dağlar Allah Azəbə Cəllə qayalardan ibarət olan və çoxlu daşlardan ibarət olan bu qayaları Allah Azəbə Cəllə yerə necə sancılmışdır? Və geologiya alimləri buyururlar ki, dağ nə qədər hündür olarsa, bir o qədər də onun yerin altındadır. Və baxırsan, eyni yanaşı dağdır, bu dağın rəngi öbürsü dağın rəngindən fərqlidir. Bu dağdan bəzi mədənlər çıxır, yanındakı dağdan çıxmır. Və yaxud bir dağın bir qatından hər hansı bir mədən çıxır, daşlar çıxır, qiymətli daşlar çıxır, digər hissəsindən çıxmır. Bu da Allah Azəbə Cəllənin bizə verdiyi sayısız möcüzələrdəndir. Allah təala bundan sonra buyurur ki, وَاِلَّا الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ Və yerə baxmırlarmı ki, onlar yer necə döşənmişdir? Yəni, Allah Azəbə Cəllə onu bu genişlikdə yeri insanlar üçün necə döşəyibdir? Yəni, yer, yəni ki, o döşənib və insanlar da bundan istifadə edirlər. Onun üzərində yer yerlər, əkirlər, biçirlər. Və təsəvvür edin ki, yer kürəsi bütün dağlar kimi olardısa, qayalıqlardan ibarət olardısa, insanlar onun üzərində gezə bilməzdilər. Və yaxud yer üzərində Allah Azəbə Cəllə yeri bizim üçün bu şəkildə asanlaşdırmasa, insanlar yer üzərindən heç bir fayda görməzdilər, faydalana bilməzdilər. Amma Allah Azəbə Cəllə insanların, o yeri insanların faydalanacağı bir şəkildə yaratmışdır. Bu ayədən Şeyx İbn Seymin Rahimullah buyurur ki, bəzi alimlər gətirirlər ki, bu ayə yerin kürə formasında olmamasına sübutdur və şeyx buyur ki, bu xatadır. Bu kimi istidlər bu ayədən xatadır. Çünki açıq aydın ayələr var ki, yer kürə formasındadır. Və buna dəlalət edən ayələr Qur'an-ı Kerimdən çoxdur və dəlil olaraq da məsələn Zümer surəsinin 5-ci ayəsini gətirir. Yukavvirul leyl aləl-nəhər və yukavvirul nəhər aləl-leyl. Allah gecəni gündüzlə, gündüzü də gecə ilə dəyişdirir. Yəni bu Şeyx Müseymin rəhməhullah bu ayəni təfsir edərək buyurur ki, bu ayə açıq aydın sübutdur ki, yəni gecənin gündüzlə bir-birinin əvəz olunması. Bu əgər yer dümdüz olardısa, kürə formasında olmazdısa, gecə gündüz bir-birini əvəz etməzdi. Deməli, gecə gündüzün bir-birini əvəz etməsi yerin kürə formasında olmasına Şeyx buyurur ki, bir dəlildir. Həmçinin də bu deyir ki, hisslə bilinən, yəqinliklə bilinən bir şeydir ki, yer kürə formasındadır. Şeyx gətirir ki, məsələn, sən məsələn, durduğun yerdən şərqə tərəf gedərsənsə, dolanıb həmin yerə gəlib çıxacaqsan. Tam qərb tərəfdən həmin yerə gəlib çıxacaqsan. Yer kürəsinin yəni bir tərəf şərqdən qərbə tərəf bir dəfə dövr edərək həmin yerə gəlib çıxacaqsan. Allah Azəvə Cəllə bu dörd neyməti saydıqdan sonra, yəni dəvəni, göyü, dağları və yeri sayandan sonra Peyğəmbər s.ə.və xitab edərək buyurur ki, Fəzəkkir innəmə əndə müzəkkir. Sən xatırlat, çünki sən xatırladansan. Sənin üzərinə düşən xatırlatmaqdır. Allah Azəvə Cəllə burada heç kəsi xatırlatmaqla xüsusiləşdirmir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.və ümumi olaraq buyurur ki, deyir ki, filan kəsləri xatırlat. Buyurur ki, sən xatırlat. Həm müminləri, həm kafirləri və bütün insanlara bu xitabdır. Və Allah Azəvə Cəllə həm insanlara, həm də cinlərə göndərilmiş Allah Azəvə Cəllənin sonuncu Peyğəmbəridir. Və Peyğəmbər s.ə.v həyatı boyunda daima insanlara xatırlatmışdır. Onlara Allahın tövhidini xəbər vermişdir. İnsanları yalnız Allah Azəvə Cəllənin tövhidinə çağırıb, yalnız ona ibadət etməyə dəvət etmişdir. Ondan sonra onun rəşidi xəlifələri də, ondan sonra gələn salih insanlar da bu yolda davam etmişlər. Bizim üzərimizə düşən Allahın dinini insanlara çatdırmaqdır. Və Allah Rasulü s.ə.v onun sırasını oxuduqda görürük ki, o son anına qədər insanları dəvət etmişdir. Qarşısına çıxan bütün çətinliklərə baxmayaraq Allah Rasulü s.ə.v insanlara tövhidi anlatmışdır. Qulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin ki, nicat tapasınız. Və son anına qədər də insanlara tövhidi anlatmışdır. Hətta son anında belə Peyğəmbər s.ə.v həyatının son anında son sözlə insanları xatırlatmaq olmuşdur. As-salət, as-salət və mə mələkət əymənikum. Sizə namazı tövsiyə edirəm. Namazı tövsiyə edirəm. Bir də əlinizin altında olanlara diqqət edin. Yəni təbii ki, bura əlinizin altında olanlar insanın sahib olduğu hər kəs bura daxildir. Ailəsi, zövcəsi, uşaqları və eyni zamanda köləsi varsa köləsi hamısı bura daxildir. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin son vəsiyyətidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm daima insanları xatırlatmışdır, insanları dəvət etmişdir. Və təbii ki, dəvətinin başında həmişə tövhid durmuşdur. Vəfat elədiyi günə qədər insanlara tövhidi xəbər vermişdir. Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v ölüm yatağında olanda tez-tez bayılırdı. Özünə gələndə isə deyirdi ki, Lə'anəllah yəhudu və nəsara ittəxadə qubar əmbiyyəh məsəcid. Allah yəhudu və xristiyanlara lənət eləsin. Onlar peyğəmbərlərinin qəbrini məscidlərə çevirdilər. Peyğəmbər s.ə.v bu əməldən bizləri çəkindirdi. Hətta ölüm yatağında olsa belə Allah Rasulü s.ə.v bizləri bu əməllərdən çəkindirirdi. Allah tələ bu ayədə buyur ki, Fəzəkkir, innəmə əndə müzəkkir, sən xatırlat, çünki sən yalnız xatırladansan. Təbii ki, bu xatırlatmaq dedik ki, hər kəsə aiddir, amma kimlər bundan faydalanır? Bundan yalnız möminlər faydalanır. Çünki xatırlamaq yalnız möminlərə fayda verir. Allah tələ buyurur ki, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Sen hatırlat, çünkü hatırlama yalnız müminlere fayda verir. Şeyh İbn Teymiyye rahimehullah buyurur ki, eğer sen görsen ki, kimse seni hatırlayırsa, ahireti hatırladır, Allah'ı hatırladırsa ve sen bununla təsirlenmirsən isə, o zaman özünü ittiham et. Bil ki, qəlbində naqislik var, artık imanın zəifləyibdir. Çünkü eğer sen hakiki müminlerden olsaydın, o hatırlama sana fayda verirdi. Eğer faydalanmırsansa, artık ehtiyatlı ol, bil ki sen tehlike üzerindesin. Allah Teala bundan sonra yani bu ayelerde de buyurur ki, bu ayda buyurur ki, sen hatırla, senin borcun yalnız hatırlamaqdır. Yani onların hidayeti, onların hakkı gelmeyi sana vacib değil. Hidayet Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Necel Allah Teala buyurur ki, İnneke la tehdi ben ehbebde ve lakin Allah yehdi men yeşe. Sen sevdiğini hidayet edebilmezsen, ama Allah istediğini hidayet edir. Burada da məqsəd tevfik hidayetidir. İnsanların hakkı gelmesine, onların hakkı hidayet olmasıdır. Ve bu da Allah Azze ve Celle'ye aittir. Hidayetin ikinci kısmı isə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra gelen her bir dəvəti aittir. Bu da yöneltmə hidayetidir, yani irşad hidayetidir. Yani hidayet iki yere bölünür. Birinci, müvaffaq etmə hidayeti, haqqa müvaffaq etmə, bu Allah Azze ve Celle'ye aittir. İkinci hidayet isə yöneltmə, onları dəvət etmə hidayetidir. Ve bu da həm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, həm de ondan sonra gelen her bir Allah'ın dinine davet eden insanlara aittir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki, وَاَنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Hakikaten sen doğru yola hidayet edensen, yani onları doğru yola yöneldensen. Ve mümin de bir insanı davet ettikdə, birini sen davet ettikdə, eğer o hidayete gelmezse, heç zaman sen üzülmə. Çünkü senin borcun davet etmektir. Sənin borcunu çatdırmaqdır. Qəbul edirlər, elhamdülillah. Qəbul etməzsə, sən öz üzərində olanı yerinə yetirdin. Ondan sonra ayədə Allah Teala buyurur ki, Ləstə aleyhim bi musaytir. Sənin onlar üzərində heç bir hökmdarlığın yoxdur. Heç bir səltənətin yoxdur. Bütün səltənət və hökmdarlıq Allah Azze və Cəllənindir. Sənin üzərinə düşən yalnız çatdırmaqdır, bəyan eləməkdir. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. Lakin kim üz döndürüp küfür ederse Allah ona çok büyük bir azap verir. Çok şiddetli bir azap verir. Yani kim Allah Azze ve Celle'nin bu daha doğrusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hatırlamasından üz döndürür ve küfür ederse Allah Azze ve Celle onlara ona büyük bir azap vermiştir. Təbii ki, bu böyük əzab dedikdə, burada qiyamət günü olan əzab nəzərdə tutulur. Burada, yəni əzabın hər bir növü ən böyük şəkildə olacaqdır. Təbii ki, orada kiçik əzab da var, yəni dünyada, o bu kiçik əzab isə yalnız dünyada olur. Dünyada, məsələn, insan bədənində xəstəliklərlə tutulmaqla, ya ağlında problem yaranmaqla, ailəsində, malında və yaxud yaşadığı toplumda problemlərə düşməklə bəzi kiçik əzablara düçar ola bilər. Amma bu əzablar təbii ki, axirət əzabının yanında kiçikdir. Axirət əzabı isə daha şiddətlidir. Allah Azze və Cəllə hər birimizə bu əzabdan qorusun. Buyur ki, İllə mən təvəllə və fəqəfər. Lakin kim üz döndərib küfür edərsə. Yəni, haqqa gəlməkdən üz döndərər, ve aynı zamanda hakkı kabul etmez, onu dinlemez. Dinlediği zamanda dinlememiş kimi olar. Ve küfür ederek yüz döndürür, tekebbürük edir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cəhdini de kabul etmir. Ve Allah azze ve celle onlara şiddetli bir azab vəd etmiştir. İnne ileyna iyabahum. Hakikaten onların dönüşü bizlerdedir. Bütün insanlar Allah azze ve celle'nin huzuruna dönecektir. Nə qədər insan qaçsa da, haraya qaçsa da, son qayıdış yeri Allah Azze ve Celle'dir. Həyatı nə qədər uzun olsa da, son gedəcəyi yeri Allah Azze ve Celle'dir. Ona görə də hər bir müsəlman Rəbbi ilə görüşməyə hazırlaşmalıdır. Özünü nəfsinə daima imtihan et. Özünü imtihan et. Necə ki, Ömər radiyallahu anh buyurur ki, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حسابا çekilmemişten önce öz nefsinizi hesaba çekin. Vazinu a'malakum qabl an tuzanu. Əməlləriniz çəkilməmişdən əvvəl özünüz əməllərinizi tərəzidə çəkin. Çünki o elə bir gündür ki, Allah Azə və Cəllə o gün hər birimizi danışdıracaqdır. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Mə minkum min əhədin illə səyükəllimuhu rabbuhu leysə beynəhu beynəhu tərcüman. Allah Azə və Cəllə o günü hər bir insanı danışdıracaqdır. Allah Azə və Cəllə arada heç bir tərcüməçi olmadan Hər birini Allah Azə və Cəllə hər bir insana danışdıracaqdır. Və insan sağına baxacaq, yalnız öz əməlini görəcək. Soluna baxacaq, yalnız öz əməlini görəcək. Önünə baxacaq, yalnız cəhənnəmi görəcək. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Fəttəqun nara və ləv bir şiqqətəmra bir xurmanın yarısı qədər də olsa sədəqə verməklə cəhənnəm odundan özünüzü qurtarın. Və o günü insanlara, Allah Azə və Cəllə bəzi insanlara əməllərini ərz edəcək. Ona deyəcək ki, sən bu günahları etdin, bu günahları etdin. Və həmin insan da etiraf edəcək. Və sonda Allah Tala buyuracaq ki, dünyada sənə örtdüyüm kimi, bu gün də sənə o günahları bağışlayıram. Baxın, nə qədər günahlar edirik. Heç kəsin xəbəri olmur, insanların xəbəri olmur. Allah Azə və Cəllə bu dünyada günahları örtür. Hansı ki, onun belinə, o günahın beli açılsa, Hər bir insan insanlar arasında rüsvay olar. Allah Azə və Cəllə səni bu dünyada o rüsvayçılıqdan qoruyur. Ahirətdə isə o günahları sənə örtür. Və daha doğrusu, sən o günahları sənə bağışlayır. Allah Tala buyurur ki, bundan sonra son ayədə ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ Sonra bizim üzərimizə də onları hesaba çəkmək düşür. Allah Azə və Cəllə hər bir insanı hesaba çəkəcəkdir. Hər bir insan hesaba çəkiləcək. Və amma bu hesab Möminlərlə kafir arasında fərqli olacaqdır. Möminlərin hesabı ərz hesabından olacaqdır. Yəni, bir Allah Azə və Cəllə sadəcə onlara əməllərini ərz edəcəkdir. Ərz etdikdən sonra Allah Azə və Cəllə onları bağışlayaraq cənnətə salacaq. Amma kafirlər isə və yaxud cəhənnəmə düşəcək insanlar isə onlar əməllərində münaqişə olunacaqdır. Allah Rasulü s.ə.v. buyuruyor ki, Mən nuqişəl xisəb uqəzzib. Kim hesabda münaqişə olunarsa, artıq əzab olunar. Allah da ona hər bir neymətini soracaq ki, bunun qarşılığında nə etdin? Əgər bu şəkildə olarsa, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o insanlar əzab olunacaqdır. Amma kafirlər isə Ümumiyyətlə, kafirləri, bu təbii ki, cəhənnəmə düşən insanlar aid. Amma kafirlər isə onların heç bir hesaba çəkiləcək əməlləri yoxdur. Onların günahlarını silən bir əməlləri yoxdur. Sadəcə onların əməlləri onlara sayılaraq, onlara zikr olunacaq. Bütün insanlar qarşısında rüsvay olaraq onlara əməlləri bildiriləcək. Sonra bütün insanların eşidiləcəyi bir səsdə deyiləcək ki, Hə, uləyəlləzinə kəzəbu alə rabbihim. O insanlar... Öz rəblərini yalanlayanlardır. Ələ lənətullah ələ zalimin. Bilin ki, Allahın lənəti zalimlərin üzərinə olsun. Və onların da gedəcəyi yer yalnız cəhənnəmdir. Yəni, onlar üçün heç bir tərəzi qurulmayacaqdır. Yəni, kafirlər üçün tərəzi qurulmayacaq. Tərəzinin qurulması yalnız iman əhlə müsəlmanlara aid olacaqdır. Amma kafirlərə yalnız əməlləri Etdikləri küfürlər, günahlar sayılaraq onlar, o da əzabın bir növüdür. Onlara əməlləri üzlərinə vuraraq insanlar qarşısında sayılacaq və sonra isə cəhənnəmə atılacaqdır. Allah Azə və Cəllə istəyirəm ki, Allah Azə və Cəllə bizi cəhənnəm ateşindən qorusun. Allah Azə və Cəllə bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Azə və Cəllə bizləri iman üzərində sabit eləsin və Lə iləhə illallah deyərək bu dünyadan köçənlərdən eləsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إخلاصلا.com سايت تعرفنا تقدم عنده.